vai ben feito.
Bueno, recordamos que a quinta cita, a primeira foi en Muxía, a segunda foi no Concello de Laracha, terceira foi en Laxe, cuarta o ano pasado en Vimianzo, este ano toca Carballo. Neste caso, na Parroquia de Artes, no Pazo de Vilar de Francos, cita a partir das 6 da tarde. Álvaro, Pepe, nada, vémonos mañá.
Hombre, muy claro, faltaría máis.
Bueno, pues cuídenseme vostedes. Álvaro, un aperta, un placer. Chao, chao.
Un abrazo.
Pepe,
un abrazo
a ti, beixo de mañá, pero xa te espero verles tamén. Chao, chao.
Un saúdo.
Chao.
Unha e un minuto, despedimos a Álvaro da Lonxa de Álvaro, a Pepe Formoso, presidente de Apetéceme. Facemos un alto no camiño, volvemos con Voces do Agro, con Luis García.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasóleos Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-63-32 e levamos cho gasoil a casa. Gasóleos Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-63-32. Gasóleos Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, también os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita e prova sen compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidad de aforro y solución, pide a tu cita gratuita en oemais.com.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981-70-1309. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elixela ti, é o teu dereito.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Dolores Sánchez Gesto, Lola de Sorribas, vecina de Codesido, falleció el día 8 a los 98 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, José Sánchez Gesto, fallecido, vecinos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, a las 5:15 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de Oca. Cementerio de O Castro de Oca. Capilla Ardiente, Tanatorio de Coristanco, sala número 3, Oca, Coristanco, a 10 de noviembre de 2025. Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa.
Radio Voz.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses. LAR Calor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en Órdenes, en Rúa Alfonso Senra 56. LAR Calor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que pueda recibir o mejor asesoramiento. Visítenos, estamos en Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, se irá gañando.
Un a 7 minutos, Sesga que nos ofrece un luns máis o Voces do Agro. Don Luis García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estrenando, estrenando semana.
Estrenando semana, sí, como, sí. Cada luns, como cada luns.
Exactamente.
¿Todo bien?
Todo bien. Bueno. Mira, oxe, bueno, falouse bastante estes últimos días sobre la gripe aviar, ¿no? Tanto a nos medios de aquí de Galicia como a nivel nacional, ¿no? Entonces, este tema ímolo tratar na segunda parte, gripe aviar e as repercusións que pode ter. Pero quería facer alusión al principio, vamos, xa tiña previsto hai máis dunha semana ou de días incluso falaros aquí sobre o tema forestal con Jaime Bermúdez, que agora procederemos a súa presentación. Pero bueno, chamou a atención tamén positivamente que o editorial da Voz de Galicia do sábado
facía referencia
ao potencial forestal de Galicia. E entonces, bueno, creo que encaixa todo, ¿no? O sea, actualidade e oportunidade, ¿no? Entonces, bueno, temos o teléfono a Jaime, Jaime Bermúdez. Bo día, Jaime.
Hola, Jaime, ¿cómo estamos?
Moi bo día.
Bo día, Jaime. E moitas gracias por atendernos aquí hoxe aquí en Voces do Agro. Bueno, primeiro presentarte. Bueno, Jaime, enxeñeiro industrial, especialidade, creo que digo ben, na tecnoloxía da madeira. Ten unha longa vida e moita experiencia no ámbito madeireiro, ¿no? De feito, publicou que presentamos hai, pode haber, hai ano e medio, un libro que presentamos en Coristanco que se titulaba Una vida en la madera. Desde 1969, o sea, xa choveu, lóxicamente, pues bueno, foi, en 1969 foi director de Finsa, e despois toda a súa vida profesional estivo ligada pues ao ámbito forestal e da madeira. Oxe, bueno, siga asesorando a empresas da cadena Monte Industria, ¿no? E tamén participa en actividades de formación. O pasado 30 de outubro tivo un coloquio moi interesante con estudiantes do ciclo formativo de xestión forestal de que se imparte en Coristanco, en Fonteboa, e no cal se deu, entre outras cousas, un repaso ao potencial forestal de Galicia. Hai moito que facer no monte, Jaime?
Pois sí.
A ver.
Moito que facer no monte, en xeral, en particular na cadea Monte Industria, ¿no? Eu diría que vai todo ligado, ¿no? Non podemos ter unha cadea de transformación da madeira forte e importante sin un monte ben cuidado que produzca madeira de calidade. Pero tampouco podemos ter digamos un valor engadido moito xerar moito empleo se non temos unha cadea da madeira diversa, eu diría máis achegada ás segundas transformacións, que é unha das nosas carencias, non? En realidade, desde sempre Galicia tuvo un monte moi importante, máis importante de España. Ahora mismo temos pues cerca de un millón e medio de hectáreas de monte arbolado, que representa casi o 70% da superficie total de monte, que é elevadísima, solo superado en Europa por Suecia e Finlandia. Pero, sin embargo, pues seguimos sendo a mina. Hombre, non tanto como a mina, alguna transformación importante facemos. Cortamos a mitad da madeira de toda España, a mitad da madeira de toda España cortase en Galicia, transformase o 50% da madeira serrada, casi o 35% dos tableros fabricanse e producense tamén aquí, pero, sin embargo, a parte que hai máis valor engadido, que é os elementos de carpintería mueble, aí pois non somos importantes como outras regións de España ou como outros países de Europa. Solamente elaboramos o 25% de pasta de papel, producimos o 15% de elementos de carpintería ou 10% do mueble. O cal é unha cifra moi reducida respecto a outras regións de España, como pode ser Valencia, Cataluña ou incluso Madrid, onde o porcentaxe elevase ao 43%, estes elementos de segunda transformación elevase ao 43%, e se nos referimos a Europa, pois incluso ao 50%. E aí é onde se xenera a maior parte do empleo e, ademais, onde hai o valor engadido. Por lo tanto, aí temos unha asignatura pendente que, bueno, pois non nos fai tan competitivos, non nos fai xerar tanto, emprego como debíamos ter con un monte. É unha primeira transformación tan importante.
O sea, falaches varias veces, Jaime, do termo cadea, cadea de valor, monte, industria, ¿no? Bueno, Galicia, o tío decías, pues bueno, temos 1,5 millóns de hectáreas arboladas, un 30% son de eucalipto, 30% de pino e un 40% de frondosas, ¿no? Pero as cortas...
As cifras, sí, máis ou menos son esas. Quizá de pino temos solamente un 30% de eucalipto, e as caducifolias son, pois, do 43, preto do 43%.
O sea, que hai que mellorar, desde todos os elementos da cadea desde a orixe, ¿no? O sea, Galicia, un gran potencial forestal, por eso facíamos alusión ao principio editorial da Voz do pasado sábado, ¿no? Entonces, bueno, para valorar esta situación forestal, Galicia, respecto a Europa, pues temos que mellorar seguramente en canto, bueno, superficie, distribución de especies, as cortas, periodos de cortas, o sea, unha mellor xestión de integral do monte, ¿no, Jaime?
Sí, sobre todo tendente a producir madeira de calidade, porque aquí nas últimas décadas o monte foi se degradando, pois, por unha mala xestión, pois tamén por unhas prácticas nas cortas inadecuadas. Empezaron fai décadas, a partir dos anos 50 da la década dos 50, facer cortas a feito, o sea, cortar as masas enteras, e iso degradou o que foi a xenética do pino pinaster, que era o pino que tiñemos mayoritariamente, casi diría que no 90%, e ademais levou a producir unha madeira de baixa calidade, ¿no?, para a nosa industria. Eso, claro, pues, tuvo as súas consecuencias e ten as súas consecuencias. Que ahora pues falta madeira de calidade, salvo en plantacións pues moi contadas, pues a madeira pues ten a súa problemática para moitas aplicacións e para moitas transformacións.
Sí, aplicacións bueno, son múltiples. Tradicionalmente a madeira pues bueno, hay que, para entender o mundo actual, pues en este ámbito e en outros, hai que coñecer un pouco a historia, ¿no? Ti facías alusión nese coloquio que comentábamos ao principio, bueno, a evolución que hubo no forestal, vamos, a nivel España, ¿no? O sea, citabas la metáfora de Estrabón, ¿no? O sea, que vamos, a cantidad de bosques que había nesa época. E despois, bueno, no século XX, ¿no? Que pasou? 1960, pues implantas a industria dos tableiros e das celulosas, ¿no? Entonces eso supón un cambio importante. Séculos anteriores, pues sempre a madeira estivo pues moi ben sellada a construción de navíos, as armadas, a famosa Armada Invencible, e tamén o ferrocarril, ¿no? Pero despois, a partir dos 60, entran esos tableiros e a celulosa, ¿no? Eso supón un cambio importante, ¿no?
Sí, eso pues levou con elo, como dixen anteriormente, o deterioro de las masas forestales e a producción de madeira de calidad, ¿no? Porque, claro, estas industrias son industrias extractivas, que a maior parte da súa materia prima é para molienda, para facer tableiros e para facer pasta de celulosa, que non necesitan unha madeira de calidad. Ben é certo que eso produciuse nas primeiras décadas da implantación destas industrias, e que pouco a pouco fui mudando e foronse adaptando a outro tipo de madeiras. Os en día, coas tecnoloxías que evolucionaron moitísimo, pois a madeira que se utilizan son madeiras residuales, madeiras incluso de reciclase, ramas, entresacas, podas. Eso cambiou moito, e eso favoreceu e favorece, lóxicamente, o que a tendencia sea a producir madeira de calidad. E tamén porque aquí se implantaron ou están se implantando outras industrias de aplicación de madeira na construcción, e que necesitan de esa madeira de calidad, se deron cuenta de que necesitan de esa madeira de calidad, e polo tanto pues se tratan de que efectivamente a tendencia sea a mellorar a calidad de madeira, con turnos máis largos, con unha silvicultura máis adecuada para producir esta madeira de calidad. Pero aí eu quería engadir, sí, que fai falta por parte da administración implementar tamén outros puntos que son moi importantes para o apoio desta producción de madeira de calidade, como é incentivar os turnos de largos de corta, producir ou incentivar que se produzcan agrupacións de montes ou concentracións feitas por los privados, por los propietarios privados, ou ben feita pola administración. E logo, bueno, pues outra parte importante tamén é a fiscalidade. Hoxe en día solamente se prima a os turnos, digamos, largos, de máis de 30 anos, para as frondosas, pero non para o pino nin para o eucalipto. E por que non para estas especies tamén? Oye, un propietario que quiera producir madeira de calidad, que quiera ter os turnos de máis de 30 anos, como foi o meu caso, que acabo de cortar un monte con 35 anos. Eso, bueno, pues a mí vamos a aplicar a mesma fiscalidade que se fora un turno máis corto, por ser unha madeira que dicen de crecimiento rápido. Eu eso creo que habría que modificarlo si se quere incentivar, como digo, a producción de madeira de calidad a medio e largo.
Sí, onte, Jaime, a medida que ibas comentando esto, teño aquí un suplemento de un xornal de tirada nacional. Dice el Edonte, el futuro sostenible de la construcción está en el bosque. Y bueno, aquí utilizábamos, bueno, uso da madeira e o que comentaras, ¿no? Y después cita por aquí que la madeira contralaminada es tan resistente como el hormigón armado, 5 veces más liviana y 12 veces más aislante térmicamente, aparte de valores estéticos, ¿no? O sea, que hay futuro en este ámbito, ¿no?
Sí, 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 mucho futuro. Y además hay otro tema, que la madeira que estamos utilizando ahí é un reservorio de carbono, porque a madeira, mentre que está utilizada que na construcción ou no mueble ou tal, pues está almacenado todo o carbono que absorbiu durante o crecimiento os árboles. Pero ademais, ten outro valor medioambiental que respecto a como dixestes ti, a outros materiales, pues consume moitísimo menos energía que absorbe, como dicen, o CO2 durante o crecimiento por la función clorofílica, pero ademais contamina moitísimo menos, o sea, digamos que a huella ecolóxica é moito menor.
Sí, a pegada de carbono.
Consume moito menos enerxía eléctrica, por lo tanto, tanto na elaboración como no transporte, e por lo tanto, por eso, pues un producto muchísimo más ecológico.
Oye, Jaime, quedanos nada, unos minutiños. Quería preguntarte, bueno, que falaches también aquel día, o eucalipto, ¿no? Está con nos desde 1856. Y está, vamos, una especie alabada y denostada, o 50% más o menos, ¿no? Hacía alusión este editorial de Voz que comentábamos al principio, ¿no? Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Ti, experto, ¿cómo ves, o sea, a política forestal, o que se fixe ahora co, bueno, temos unha moratoria de establecer hace hai 5 anos, unha moratoria que remata ahora a finales do ano, e prorrógase 5 anos máis. Que valoración faz ti desto?
Bueno, vamos a ver, o eucalipto, o pino, ou as frondosas caducifolias non son boas nin son malas, son árboles, e depende de o tratamento que lle dé o ser humano, pues, para que sirvan mellor ou en menor grado a sociedade en general. Eu respecto a entrando no tema da moratoria, eu respecto a moratoria do eucalipto, francamente, baixo o meu punto de vista, é moi mellorable. E que vaya por diante que eu estou de acordo en que o monte ten que ser diverso, ten que haber plantacións de pino, de eucalipto, de outras frondosas, por moitas razóns, porque non se deben facer plantacións monoespecíficas moi extendidas, porque eso trae como problemas, pues, posiblemente as plagas que temos agora en algún tal, pues, as favorezca, ademais tamén favorecen efectivamente os incendios. Eso ten que ser mellorable, porque aquí no ano 1939, cuando se fixo a lei de repoblación por parte do gobierno de Franco, pues plantáronse casi única exclusivamente pinos, e eso trouxo as súas consecuencias, ¿no? Pero dito isto, eu quería expresar explicar as miñas razóns porque non estou totalmente de acuerdo. Para empezar, non me gusta a palabra prohibición nin intervención. Isto distorsiona o mercado e a larga, pues, disminuye a competitividade en calquer sector, non solamente xa no forestal, sino en calquer sector. Facer tamén plantar ou prohibir plantar unhas especies determinadas sin dar alternativa económicamente viable, unha alternativa certa económicamente viable e sin ninguna compensación, a min, cando menos, me parece que é unha menos valoración, que é menos valorar os terrenos dos propietarios particulares dos montes, non? En terceiro lugar, eu creo que, sinceramente, que despois de 5 anos de moratoria, non se debe plantear unha alternativa incerta, non? Como é, están planteando de que se plante pino taeda. Bueno, pino taeda non se conocen as características físico-mecánicas, non se saben as tecnologías da transformación. Parece ser que este pino, según algúns expertos, ten madeira souvenir, e iso tamén ten o eucalipto glóbulos, e polo tanto requere de unhas tecnologías de transformación determinadas e dun tratamento determinado para a súa aplicación. Eu sinceramente creo que o plantear unha moratoria desta forma sin, digamos, despois de 5 anos ter un proyecto que sea asimilable, que sea asumible por os propietarios, por realmente, baixo o meu punto de vista, que hoy respeto todos os demais, pero baixo o meu punto de vista non é aceptable, vamos. Bueno. Outro dos asuntos relevantes que se debe, digamos, tratar, é un problema de toda a sociedade, e non é un problema solo de como digo, é un problema de toda a sociedade, non é un problema solo dos propietarios dos montes, non? E, polo tanto, creo que aquí se debía implicar pois outras partes tamén de digamos, da cadea, principalmente a industria, porque se damos solucións, esas solucións lle dicimos aos demais que carguen con elas, eu creo que pois, non é aceptable desde o meu punto de vista. Uh-huh. Non?
Jaime, temos que me están aquí limitando xa. O sea que,
bueno, os tempos en radio e os directos.
A moratoria ten que ser un período de, desde o principio, vamos, e agora un período de reflexión para facer un plan riguroso e de futuro, non?
Sí, claro, como digo, a industria debía tamén participar plantando eles, non dicindolle aos demais que planten. O sea, en outros países hai industrias, empresas, como pode ser chilenas, Maciza, Arauco, aquí en Europa, en Estora, que teñen os seus propios montes, teñen unha cantidad moi elevada de seus propios montes ou montes consorciados cos propietarios. E, por lo tanto, implícanse tamén en ese problema, que pode ser o problema de abastecimiento e de producción da madeira. Non solamente se lle debe cargar os propietarios dos montes, non?
Bueno, Jaime, pues nada, claramente queda aí expresado, vamos ás túas reflexións, eres unha persona, pues bueno, con toda unha trayectoria profesional vencellada ao mundo da madeira e, bueno, coñecemento de causa. Pues moitas gracias, Jaime, por aclararnos o si esto en Voces do Agro, e seguimos en contacto.
Bueno, gracias a vos por invitarme a esta entrevista. E aquí habría moito...
Sí, hai moito tema.
Falar, pero bueno...
Hai moita madeira que cortar.
Moita madeira que cortar.
Muy ben, Jaime. Veña, moitas gracias.
Gracias, Jaime. Moitas gracias. Hasta pronto.
Gracias, Jaime. Hasta pronto. Hasta pronto.
Sí, sí, o tema dada.
Sí, dade sí. No, dade sí por, ya ves, esto que comentábamos, los múltiples usos que pode ter a madeira. Temos aí a Alicia Fernández, que a sacamos creo que de clase. Supoño que estaría aprendendo algo sobre o mundo da madeira, pero porque leva tempo aí o teléfono, pero queríamos falar dela con ela sobre gripe aviar. Alicia, bos días.
Hola Alicia, que tal, como estamos?
Bos días, que tal?
Bueno, tenemos aí un poquinho secuestrada,
sí.
Perdón.
Oye, nada, brevemente. Bueno, non salimos de una para meternos en outra, ¿no? A semana pasada falamos contigo sobre la epidemia, vamos, la enfermedad de esta do gando, dermatitis nodular, y ahora, bueno, ocurreuseme que, bueno, podías darnos unas pautas sobre a gripe aviar. ¿De qué va esto?
Unha enfermidade vírica está causada virus por o chamado...
A ver, escoitoche un pouco mal, escoitámoste un pouco mal, mira a ver onde te vos. A mellor igual estás como, non sé, a ver, sí. Sí, Alicia, decías unha enfermedade vírica.
Sí, é unha enfermedade vírica causada polo influenza virus A e B, na sabe. E en verdade non é unha enfermedade nova, levamos convivindo con ela moitísimos anos, o que pasa é que ven un poquinho como a brotes, digamos.
Ajá.
Nos que dependendo da cepa que teñamos ese ano, dá con menos patoxenicidade.
Alicia, te perdimos. Sí, te perdimos. Alicia.
Intentamos recuperarla.
Sí.
Vamos a ver si somos capaces de recuperar esa conexión.
Sí, sí, sí. Algo pasaba, ya estábamos escuitando un poco mal. Era preguntar, y bueno, pues eso, gripe aviar, que no es una causa
nada,
nova.
Ya tenemos a Alicia otra vez.
Alicia.
Parece que a cobertura no es idónea, pero creo que sigue ahí. Alicia.
Ay, pues,
ahora sí,
a ver. No, decías que, bueno, unha enfermedade vírica que non é nova, que leva moitos anos convivindo con nós, pero o que pasa que, bueno, en determinados momentos manifestase con máis virulencia, ¿no?
Efectivamente.
Oye, as medidas preventivas, bueno, esta enfermedade é propagada polas aves silvestres, ¿no?
Efectivamente. De feito, en concreto en Galicia, a maioría, bueno, por non decir prácticamente todos os casos que se están dando polo momento, son en animais silvestres, que son os que andan propagando enfermidades, pois, por todo o mundo, en verdade. Sobre todo caso as migracións.
Sí, aves migratorias, non?
Efectivamente.
Sí, y...
Por eso é estacional a enfermidade.
Sí, e, oye, bueno, entonces hai unha serie de medidas preventivas desde OSIE, día 10 de novembro, o sea, obrigatoriedade en determinados concellos de ter os animales encerrados, non?
Efectivamente, existen o que lle chaman zonas de especial vigilancia e nesas zonas de especial vigilancia que en Galicia son 29 municipios se decretou o encerro das galiñas criadas en exterior. Durante unha boa temporadinha non van poder sair afora.
Esta enfermidade propágase raramente aos humanos, non? Polo menos os que lín escoitei, ti como veterinaria, é posible que se propague aos humanos?
Os virus da influenza, a característica así salientable que teñen é que son moi específicas de especie. É dicir, mutan para ser cada un deles moi propios de cada especie animal. O das aves e das aves, o dos cabalos e dos cabalos, e no noso caso, dos humanos e dos humanos. Non teñen, en principio, este potencial zoonótico, así que xilalo, porque sendo tan capaces de saltar de uns a outros con tanta facilidade, o risco está aí.
Oye, e isto afectaría dúas cuestións nada máis. Afectaría o consumo de carne e ovos?
En principio non é unha enfermidade que se transmita pola carne nin polos ovos, xa, porque xa vos digo, non é zoonótica. Pero sí que é certo que, por exemplo, os animais aos que lles causa síntomas de enfermidade como tal son animais, por exemplo, que deixan de poñer ovos ou poñen ovos de menor calidade ou que deixan de gañar peso de cara a producir carne. O cual afecta, pero a nivel de rendimentos, non a nivel de saúde pública.
O sea que bueno, é unha contrariedade pros productores de aves, non?
Sí, efectivamente, é un bo contratempo ahora mismo que teñen en Riva.
Oye, y esto, bueno, nos medios de comunicación, Alicia, tamén sae moito, vamos, un incremento que tuveron os ovos que compramos nos supermercados. Creo que nos últimos 6 meses, en alguna fuente escoitei que se duplicara o seu prezo.
Sí, efectivamente, a producción de ovos, igual que, bueno, ahora mismo un montón de producciones de origen animal, incrementaron notoriamente los costes, tanto de producción como los costes de adquisición do producto, y de todas las modalidades, independientemente de si son ecológico, o campeiros, o incluso en xaula. Perfecto, que sería unha subida.
Bueno, Alicia, pues moitas gracias por aclararnos esto. Una mensaxe de, bueno, que hai que respectar as normas establecidas, ¿no? E ao mesmo tempo unha mensaxe de relativa tranquilidade, ¿no? Podemos trasladar, ¿no?
Sí, mientras respetemos as normas que se estableceron, non deberían ter potencial zoonótico de contagiar as persoas e non deberían dar maior problema que a nivel de costes de producción y dos productos finales.
Muy bien, Alicia, pues nada, muchas gracias por aclararnos esto hoxe aquí en Voces do Agro. Contaremos contigo para veces sucesivas. Cruzamos os dedos para que non haxa máis episodios de enfermidades zootécnicas. Gracias.
Gracias, Alicia. Adiós. Chao, 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 chao. Bueno, cobertura, bueno, que a veces pasa malas,
sí, sí, malas
mala, jugadas, porque cortarnos se cortaba, pero mala, perdíamosla por momentos.
Pero bueno, bien, o sea, hombre, y después la conversa con Jaime, pues bueno, era, bueno, un tema muy amplio que podíamos haber tratado mucho más, pero bueno, quedamos para otra vez.
Va, quedamos para otra vez, efectivamente, para varias sesiones, como diría aquel. Luis García, venga, gracias una vez más. Escritámonos o lunes.
O lunes, adiós.
Los precios que suben la fruta en el
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasolios Bergantiños estamos dispostos a botar unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-6332 e levamos o gasoil a casa. Gasolios Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-6332. Gasolios Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com. Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
De Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Veinte minutos nos separan das dúas da tarde. Abrimos a páxina deportiva con Antón Lestón. Que tal, Antón, como estás?
Que tal, Fran?
Pues aquí esperando novidades con respecto a todo o que pasou deportivamente falando esta pasada fin de semana. Estivemos aí a piques de conseguir o liderato en segunda RFE, pero bueno, un empate non está.
A ver, digo eu, dicía eu así en modo de broma, bueno, non todos os días iba a ser festa, dicía, digo eu, que se lle chega. No, a ver, o Bergan fixo ademais un gran partido, estiven ali en Abegondo, moito frío. Moita xente, tamén de Carballo, chegaron...
Era un partidazo, eh?
Eu calculei simplemente xente que coñecía de Carballo, o sea que despois podo haber máis, pero unhas 100 persoas tranquilamente. Estaba, por exemplo, que os saudei ali na entrada, Rubén Lorenzo, do Partido Popular, estaban varios, bueno, directivos todos, despois moitos aficionados dos que ves día a día nas Eiroas, pois estaban por ali. A verdade é que o partido...
Creo que é un desplazamento fácil, ademais.
Sí, sí.
20 minutos posta ali, o sea que...
O partido tiña aires de gran partido entre dous equipos que pelexaban polo liderado. O certo é que foi un partidiño destes duros de ver sen moita ocasión. De feito, o máis claro do Bergantiños, pois quizáis un disparo dende 30 metros ou así de Marru, que se foi cerquiña do longueiro, ou un pase de Marru aí, unha picada que Coque non chegou a rematar. Foron os dous uís máis grandes. E despois do Fabril, sí que no minuto 85 pois tivo aí unha xogada que rematou no pau cun tiro de Quique Teijo, pero foi un partido moi moi pechado no que os dous equipos priorizaron que o outro non lle fixese demasiado dano. Bueno, son partidos que isto non lle quita nada de mérito ao Bergan, que demostran que o Bergan está preparado para competir cos mellores, porque que
para
onte
sufrir, ademais, neste caso podemos decir aquelo de
O que quero dicir con que non lle resta mérito é que non foi un partido no que o Bergan fose de equipo pequeno a pecharse ao Fabril, non. Foi que o Fabril quixo minimizar tamén o Bergan, os dous puxéronse a facer, a intentar que non pasasen grandes cousas por medo ao gran poderío ofensivo de ambos rivais, que non hai ningún gallo de dos puntos.
Conseguiron, sí, sí.
Porque sí que o Fabril tivo algún disparo máis, pero de nada de perigo.
O que che iba a comentar é que normalmente cando un equipo xoga a non perder, perde. Neste caso, se xogan os dous a non perder, aí está ese resultado. Aparte, hai que facer as cousas ben.
A ambos lles valía, e iso di moito do nivel do Bergantiños, cando o Fabril viña de sumar só 3 puntos de 12, e xogaban a súa casa, e aínda así saíron máis ou menos contentos. De feito, tiven a oportunidade de falar con Manuel Pablo, que é o adestrador do Fabril, despois do encontro, e nos comentaba isto sobre o que máis lle gusta ao Bergantiños.
Que tienen moi claras las ideas, que son moi solidarios, que se juntan bien, ya lo sabíamos, y que, bueno, que nos iba a costar cuando no fuéramos capaces de robar alto, porque, bueno, cuando juntaban las líneas, bueno, pues eso, no hay espacio y tienes que circular. En esa situación, pues lo que te he dicho, hemos estado tranquilos, no hemos querido ir contra un muro y atravesarlo, sino hemos movido bien, pero bueno, al final no hemos encontrado las situaciones claras, ¿no? Hemos encontrado situaciones de borde de área y no hemos estado acertados en esos tiros.
Vale.
Bueno, Manuel Pablo está facendo unha gran labor tamén, o Fabril.
Sí, 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 de feito, joder, o Fabril, eu creo que foron as 5 primeiras xornadas, foron 5 vitorias, estaba aí arriba. Agora o líder é o Oviedo Vetusta, pero todo segue moi apretado e o Fabril está aí a 2 puntiños. O Fabril, o Bergantiño está aí a 2 puntiños xa dese liderado. O Bergan, ademais, que recibe o sábado, xogará esta fin de semana sábado, fronte ao Atlético Astorga nas Eiroas, así que, bueno, partido moi interesante para ver, porque o Bergan, despois de 2 empates, quere volver a gañar. Recordemos que son xa 8 xornadas en perder do Bergantiños nesta segunda federación, e porque se gaña, terei que consultar agora que partidos hai sábado, pero quizáis tamén se pode meter aí líder provisional, ou dormir líder, que tanto lle gusta decir a moita xente. Sí, sí. O partido é o sábado porque merecense unha boa cena de Nadal, e como despois hai 8 días aí que teñen descanso os xogadores durante os días de Nadal, pois mellor facela.
Hai que adiantar esas cousas.
Facela agora, sí, sí. Ademais, xa estás escoitando que todos os bares están a tope xa con ese tipo de ceas. E no resto da xornada, pois foi unha boa xornada en termos xerais, porque na preferente non perdeu ningún equipo. O Dumbría xa está aí acechando os postos de playoff, gañou 4-1 ao Cultural Maniños. Ademais, Diego Estevez, o Fistarrán, fixo 2 goles que xa o consolidan como pichichi. Diego Estevez vende ser 3 tempadas seguidas pichichi na primeira futgal. Algúns dubidaban de se o salto a preferente ia costarlle ou non. Bueno, xa leva 7 goles en 8 xornadas, o que o deixa xa como pichichi tamén desta preferente. O ano pasado, non quero equivocarme ca cifra, pero creo que foron 43 goles na primeira futgal.
Bueno,
sí, aquí xa vai camiño tamén na preferente dianteiro Fisterrán. O Sofán empatou contra o Pola a domicilio, e o Paio Saco sacou un puntiño contra o Lalín, que se ven é certo que, bueno, tivo ocasións para poder gañar, tamén tivo ocasións para poder perder. Ten que ir sacando algún máis 3 na casa ao Paio Saco, porque senón lle vai costar moito sair deses postos de descenso nos que está agora mesmo. E na primeira futgal, gran xornada para Costa da Morte, porque gañaron prácticamente todos os equipos ou sumaron. O Muxía gañou 3-2 fronte ao Castriz, xa vai subindo para arriba. O Camariñas gañou 2-0 fronte ao Praíña, xa vai subindo para arriba. E o Fisterra e o Club do Mar empataron, mentres que o Queixas gañou 1-2 ao Esteirana, e agora mesmo é o equipo da zona que máis arriba está agora mesmo quinto clasificado, e está a 3 puntos do líder, así que, bueno, gran tempada que están facendo os de Cerceda, que ademais é un equipo recén ascendido, xa, xa que fala moi ben deles. Na Liga da Costa, a principal nova é que nese Xallas Baio perdeu o liderado Xallas, porque gañou o Baio 0-1, e o Malpica agora mesmo novo líder, despois de gañar 3-0 nas Pedreiras. Na terceira futgal, gañou o Coristanco, o que o fai líder xunto a Oza, que descansaba, e ambos equipos levan gañadas todas as xornadas que disputaron, así que un inicio inmellorable para ambos conxuntos. E diría que un dos grandes partidos do fútbol na Costa da Morte esta fin de semana estivo en Muxía, pero non foi ese Muxía Castriz, que tamén estivo moi ben da primeira futgal, senón que foi un Muxía Dumbría femenino da segunda galega femenina, que, bueno, pois repetía esa final da Copa da Costa que se celebraba en xuño en C, na que gañou o Dumbría a penaltis. Esta vez o Muxía cobrouse a súa revancha, gañou 5 o Muxía ante, bueno, bastantes aficionados. Recordemos que o Muxía quixo meter este partido feminino no horario de tarde, que normalmente lle corresponde ao masculino, e o masculino xogou o seu partido a unha do mediodía. Xa que tamén o club fixo por darlle a este partido a súa entidade, e a afición respondiu, estivo moi ben, moi bo ambiente, e o certo é que o Muxía, bueno, pois segue intratable. Agora mesmo é segundo clasificado, porque o Muxía sí que descansou, e o Tordoia non. E esta semana, pois visitarán o Tordoia, así que aí se decidirá quen é o mellor equipo desta segunda galega nestas primeiras xornadas.
Bueno, temos protagonistas.
Temos un protagonista sobre todo porque, bueno, non sei se ti coñecerás algún, pero eu é a primeira persoa que coñezo que corre todo un mundial de Ironman. Falamos de Fabián Amado.
Non me suelo rodear de xente así tan dura. Fabi, ¿no? Que tal? Como estás?
Hola, boas tardes. Que tal?
Fabi corría onte... Bueno, corría,
non hai xente así no meu círculo de amistades.
Corría, pedaleaba e nadaba onte en Marbella. Fabi, antes de nada, como están as pernas?
Pois non che vou mentir, teño bastante agujetas. pero bueno, vais facendo o que se pode.
Quedaste xa en Marbella, aproveitastes para facer un pouco de vacacións ou xa estás de volta?
Nada, de feito, xa estou de volta. Salí un noso avión a 6 da mañan de Málaga. Entonces, entre o cansancio e non dormir moito, pois está sendo unha mañan bastante dura. Pero bueno, fomos uns días antes, a semana pasada, e xa disfrutei por ali antes da carreira.
Fabi leva, creo que son 3 anos xa participando nesta categoría Ironman, que é o 70.3, que é o half Ironman ou medio Ironman. Xa foi, bueno, pois a Australia, Portugal, distintos lugares. Non sei se un mundial é moi diferente a nivel de organización, de competir, como é?
Pois é moi diferente. O nivel que había na carreira onte era, bueno, non me esperaba tanto nivel. Evidentemente, sendo un mundial, pois, claro, todo o mundo está vai a tope. Temas de xente, moita xente, máis de 3.000 personas na miña categoría, o sea, no meu... na miña categoría...
Máis de 3.000?
Sí, 3.000 personas.
Nese grupo corrían. De idade que falábamos hai uns meses que é 30-34, non?
No, perdón, onte era solo masculinos.
Ajá.
Sobre homens correron, as mulleres correron o... competiron o sábado, e onte solo homens. Entonces éramos 3.300 ou algo así.
Carai, como é unha saída desas? Porque, bueno, ademais tamén había pois o campeón do mundo e outra xente. Nesas saídas ti estás ben concentrado no que tes que facer, ou ao final tera esa xente aí, pois che fai mirar un pouquiño de reollo?
Bueno, eles, os profesionales salieron como unha hora antes que a min, o sea que cando eu acabei de correr todos, xa les levaba un anaco descansando. Pero, sí, é moi... Claro, a nos dino estar ali a 8 da mañan, pero eu hasta as 9 non empecé. Van salindo cada 12 segundos, salen 8 personas.
Ajá.
Para non... Para, sí. Porque senón na salida na auga é
sí, claro,
moi caótico.
Como quedastes de contento, Fabi, despois da participación en canto ás expectativas que levabas?
Como experiencia foi un 10. Non o tiña preparado como me gustaría. Por tema de traballo e tal, non pude entrenar demasiado, entonces a carreira en sí non foi o meu mellor resultado, pero bueno, moi contento con haber terminado, de estar ali, terminalo e ver de cerca os mellores da categoría.
Claro, como se prepara unha carreira destas, unha prova destas? Claro, pues diste, non o poden preparar demasiado. A que te refires ti cando dís demasiado?
Pois, refiérome a 20 horas de entrenamiento semanales, ir a nadar 4 veces a semana, salir en bici otras 3-4 veces, claro. Correr, pues eso, en total 20 horas de entrenamiento que es complicado, teniendo un trabajo.
Claro, estamos hablando de 3 horas de entrenamiento a día. Hai que telas libres primeiro, claro. Esas 3 horas,
sí.
Despois xa estés libre, dedicar todo o teu tempo libre a adestrar. Estas 20 horas de adestramento, máis ou menos, durante cantas semanas podemos falar que tiñas pensado ou que era o que querías?
Pois normalmente entre 2 ou 3 meses pues preparas especificamente para unha carreira así. Por ejemplo, cando fixera en Australia, xa empezar a entrenar, eso foi en marzo, sí. En xaneiro, xa estaba entrenando así de 20 horas, 18 horas a semana. Sí. Que pasa que isto tamén conleva que físicamente, mentalmente, pois costa moito, non? Claro. Porque ao final non podes estar a tope todo o ano, está durante claro. todo o ano, a este nivel. Entonces, agora a finales de temporada, pois xa me costaba moito salir a entrenar, o mal tempo tamén, bueno, non sei, unha morea de excusas que ao final...
Sí, sí, pero sí que van facendo mella, está claro. E como sí. foi o... en que tempo rematastes, Fabi?
Pois levoume 5 horas e 6 minutos, creo que foi. O que tiña este recorrido é que na bici tiña 1700 metros de elevación.
Sí, lindo, entonces, que iso é moito, non? Para este tipo de pruebas.
Sí, sí. Sí, normalmente estas pruebas son moi de carreteras llanas, en moita velocidade, pero esta vez decidiron facer así, entonces,
carai.
Na bici normalmente me podo levar 2 horas 20 ou así, casi me levo 3 horas. Eso es para correr, despois de eso, pues tamén me costou moito.
Cal foi o teu mellor tempo nun Ironman de todos os que fixestes?
Pues creo que 4:25 ou máis ou menos por aí. Ahora mismo non me acordo
sí.
exactamente, pero claro, é que é moi,
claro,
é moi difícil de comparar por eso, por o tema de recorridos que cambian moito.
En que posto da tua categoría finalizastes, Fabi?
260, creo.
Carai.
260, sí.
Dos 3000 estamos a falar.
Na miña categoría había... De 30 a 34 había, creo que, 480 o así, más o menos por la mitad.
Bueno, pues... Sí,
era o que...
Bueno, para no tenerlo preparado claro, como pero... te querías, bueno...
que digo, está aquí Fabi descontento con su actuación cuando hay que ponerla en relieve de todo lo que significa esto pues a nivel mundial.
Rematar una prueba de estas ya rematarla.
Un éxito tremendo. Bueno, sí. ¿Quedan ganas para hacer algo más durante lo que queda de año o ahora sí que sea descansar?
Para o que de ano, nada. Xa vou colgar os tenis, a bici...
colgar os tenis e a coller o tenedor, non?
Sí, sí, hasta despois de Navidades, xa quedamos así.
Bueno, pois nada, Fabi, que queríamos felicitarche por ese tremendo mérito que ten completar todo un mundial de Ironman 70.3, estar ali cos mellores do mundo da disciplina, moita sorte para todo o que veña, que eu imagino que xa para ese trial de Filloa estarás outra vez a tope de rendemento.
Sí, pero, espero que se apunte moita xente, están as inscripcións abertas, así que a ver si podemos facer unha boa carreira aí en febreiro.
Fabi, graciñas.
Unha aperta, descansar. Si podes,
gracias.
Chao.
Chao, gracias.
A mí xa me doe o corpo de
Eu é que fixen hoxe un entreniño, estou cansado, estaba poñéndome agora no corpo de hoxe de Fabi. 5 horas de Ironman, para que non o sepa, 2 km nadando, 21 correndo e 90 en bici.
Sin parar, todo seguido, Quiero decir, non é que agora paro, descanso e vou ca bici.
Dios mío, é que cansa, a verdade é que cansa só de pensalo.
Sí.
E despois, o peor de todo para min, coller un vuelo ás 5 da mañá.
Ai, bueno, inda por encima. Cuidado.
Dios mío, como teñen que estar esas perniñas así.
Bueno, pues nada, que vaya descansando. E ti queres descansar tamén algo? Que tu veches unha fin de semana intensa, eu si queres...
A verdade é que intensa, e ollo, porque creo que visitei os dous campos que máis frío fai de toda a provincia da Coruña. Abegondo e Paio Saco.
Bueno, pues, tápate.
Antón,
cata o venres. Chao. E nos poñemos o punto final a este Voces de Bergantiños de luns 10 de novembro. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata mañá.